Ekskursijas gaitā varēs iepazīt un daudz interesanti uzzināt par mūsu Baltijas jūras tautu seno nodarbošanos, kuģošanu, uzzinot, kā gadsimtu gaitā mainījušies un attīstījušies gan jūrnieku darba instrumenti, to veicamie uzdevumi un arī viņu sadzīves tradīcijas. Jo jāsaka, ka šie kuģu veidi, kas gadsimtu gaitā ir mainījušies, ir tik dažādi. Varēs iepazīt gan vienkoču laivas, vikingu kuģus, koges, holkus, flitas, brigantīnas, šonerus, barkas, barkentīnas un tā tālāk. Vai, piemēram, jūs zinat, kas ir Rīgas kuģis? Arī to varēs uzzināt ekskursijas gaitā.